kopdējošanas stundas, kamēr mācāmies mājās, skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki aicina šobrīd būt atbildīgiem, turpinot dziedāt un dejot mājās, lai tad, kad atkal varēsim droši tikties, mūsu kopīgās dziesmas un dejas priecētu ikvienu vēl krāšņāk un skaļāk. Interneta vietnē www.tavaklase.lv jau tagad skolēniem ir pieejami ārkārtējās situācijās laikā pavasarī filmētie video materiāli, tā ir pilnveidota pieejamo mācību stundu vērtai meklēšanai un izmantošanai. Esi aktīvs un dejo mājās. 1.4. klasē, ja jūs māju dejotājai nepaspēja pievienoties 1. tava klasē deju klasē bez bēdu, kopā ar deju skolotāju Rūtu Lauci varat jebkurā brīdī atkārtot dažus tautas deju soļus, nodarbība pieejama šeit, kustība 5.6. klasē kopā ar Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāju Reini Rešetinu kārtīgi izdejoties var arī 5.6. klašu skolēni, nodarbība pieejama šeit. Kustības prieks 1.4. klasē kopā ar KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāju Gunu Trukšani atkārto tautas deju lielkoncerta Saulevija zelta rotu repertuāra deju soļus un to kombinācijas. Nodarbība pieejama šeit, stāja, koordinācija 5.6.9. klasē kopā ar Janni Kalniņu, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta repertuārā iekļautās dejas adi, raksti tautumeita autoru, iespējams iepazīt dejas dažādību, ķermeņa un stājas nozīme ikdienā un uz skatuves. Nodarbība pieejama šeit, kustība 1.4. klasē šorīt tava klasē deju nodarbībā 1.4. klasē izkustējāmies kopā ar KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju virsvadītāju Reini Rešetinu. Nodarbība pieejama šeit, kustība prieks 5.6.9. klasē latviešu dejas treniņu stundā kopā ar KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju virsvadītāju Gunu Trukšani atkārtojām lielkoncerta Saulevija zelta rotu repertuāra deju soļus, to kombinācijas, nodarbība pieejama šeit, stāja, koordinācija 1.4. klasē dejošanas nodarbībā kopā ar Janni Kalniņu, KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta repertuārā iekļautās dejas adi, raksti tautumeita autoru, ar dejiskiem elementiem un dažādiem koordinācijas vingrinājumiem attīstījām un stiprinājām sava ķermeņa uzbūvi. Nodarbība pieejama šeit, esi aktīvs un dejo mājās. 5.6.9. klasē kopdejošanā kopā ar deju skolotāju Rūtu Lauci izkustinājām visas lielās muskuļu grupas un apguvām dejas cik zaļi mēs pirmo kombināciju. Nodarbība pieejama šeit, kustība 1.4. klasē kārtīgi izkustieties ar KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāju Reini Rešetinu. Deju nodarbībai pievienoties aicināta visa ģimene. Nodarbība pieejama šeit, stāja, koordinācija 5.6. klasē 5.6. klases aicinātas kārtīgi izkustēties kopā ar Janni Kalniņu, KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta repertuārā iekļautās dejas adi, raksti tautumeita autoru, nodarbība pieejama šeit. Kustība prieks 1.4. klase 1.4. klases skolnieki aicināti izkustēties un izlustēties deju stundā kopā ar KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju virsvadītāju Gunu Trukšani. Nodarbība pieejama šeit, iedejo vasarā. 2019-2020. Mācību gada noslēdzošās piekdienas deju nodarbībā kopā ar skolotāju Rūtu Lauci izkustinājām visas lielās muskuļu grupas un turpinājām apgūt deju cik zaļi mēs. Nodarbība pieejama šeit. Projekts Tava klase tika radīts 2020. Gada pavasarī, lai atbalstītu skolēnu attālināto mācīšanos valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, sākoties COVID-19 izplatībai. Šajā laikā mācības klātienē visās izglītības iestādēs Latvijā tika pārtrauktas, un skolām bija jānodrošina mācības attālināti.